Moc vás všechny zdravím. Máme tady speciální obsah jenom pro vás. Z minulých dílů jsme pro vás vybrali různé tematické okruhy. Jako první vás čeká poslech témata práce s hlavou. Uslyšíte o tomhle moc zajímavém tématu mluvit třeba Lukáše Krpálka, Zuzanu Hejnovou nebo i mnohé další. Tak doufám, že si to moc užijete.
Dnešním hostem je Lukáš Krpálek, takže máme tady těžkou váhu hned do začátku. Ve vztahu k judu, jak je důležitá hlava v těch zápasech oproti třeba, vím, že ty vždycky mluvíš o tom, že vyhráváš často ty zápasy kondicí, což je jasný, ale ta hlava, jak je tam důležitá?
Je tam hrozně důležitá. Já musím říct, že znám spousta lidí, kteří jsou výborní v tréninku, který třeba v tréninku ani nedokážu porazit, kteří mě v tréninku mlátí, ale potom, když přijde k tomu zápasu, tak jsou poloviční a prohrajou. Takže ta hlava tam hraje hrozně moc. Jo. Tam člověk prostě musí být 100% koncentrovaný, ať už k tomu zápasu nebo k tomu danému okamžiku, co si zrovna jako dovolit v tom zápase a podobně. Takže ta hlava tam rozhodně hraje velkou roli.
A pracuješ jakoby na tom nějakým způsobem? Spolupracuješ třeba nějaký, nebo setkal ses někdy s nějakým sportovním psychologem, mentálním koučem, nebo sám máš nějaký, co děláš?
Všechno se snažím dělat sám. Samozřejmě byly tam okamžiky, kdy jsem s tím trošičku bojoval. Bylo to vlastně v roce 2014-2015, kdy vlastně já v roce 2014 jsem vyhrál mistrovství světa. Zároveň i vlastně v tom roce mistrovství Evropy, takže vlastně jsem byl úplně na špici, co se týče výsledku. A pak najednou přišel rok 2015 a já jsem, když jsem nastupoval vlastně na Žíněnku, ať to bylo v jakýkoliv zemi, tak vždycky mě vyhlašovali, nastupuje mistr světa, mistr Evropy. Jo, a teď najednou mě to extrémně svazovalo. A najednou jsem se hrozně bál vlastně cokoliv udělat, jakýkoliv chvat udělat a byl jsem hrozně svázaný. A vlastně ten rok 2015, tak jsem začal hrozně prohrávat. Samozřejmě nějaké medaile tam byly, ale dost často tam bylo 7. místo, 5. místo. Už jsem se nevracel s těma zlatýma medailema, jak to bylo v předešlém roce. A tak jsem začal trošičku nad tím přemýšlet a začal jsem s tím trošku pracovat. A z každého vlastně nepodařeného závodu nebo i podařeného, tak jsem si dělal zápisky, co třeba dělám špatně, jak bych měl jít na tu Žíněnku, co si mám říkat před tím zápasem, naopak na co nesmím myslet a podobně. A vlastně v roce 2016 ještě jsem s tím taky trošičku bojoval, už tam bylo víc těch medailí, ale přišlo mistrovství Evropy začátkem května nebo konec dubna. A já jsem na to mistrovství Evropy prohrál v prvním kole. No a už jsme se začali vlastně bavit s trenérem, jestli by nebylo dobrý jako zkusit nějakého sportovního psychologa nebo nějakého takového mentora. A já jsem řekl, že zkusím poslední turnaj. Bude to vlastně Masters v Mexiku. A když tam se budu cítit špatně, tak se vrátím a požádáme vlastně o pomoc. Nicméně, jak jsem si vlastně udělal všechny ty zápisky, po té Evropě jsem začal nad tím ještě víc a víc přemýšlet, tak najednou jsem přijel na to Masters a cítil jsem se úplně jinak, jak úplně nový člověk, začaly mě ty zápasy hrozně bavit, chodil jsem do těch zápasů hrozně schutí, hrozně namotivovaný a najednou z toho bylo 3. místo a to ještě z toho důvodu, že vlastně semifinále jsem prohrál tím nejtěsnějším rozdílem. Ale věděl jsem, že v tom zápase prostě jsem mohl být vítěz. Takže Master jsem odjel, přišla vlastně olympiáda, předtím vlastně se narodil syn, jak jsem zmiňoval, syn Antonín, a najednou jsem se dostal ještě do větší pohody a na olympiádě tam to byl ode mě asi nejhezčí prostě nebo nejlepší výkon, co jsem prostě mohl odejít.
No mě hrozně zaujaly ty zápisky a používáš to i po výhrách? Píšeš si věci, které třeba naopak se ti povedly a které by bylo fajn zopakovat? Jo, a používáš to jenom co se týče juda, anebo třeba i na nějaké jiné věci? Hele, dneska jsem si, nebo takovou formu nějakou jakoby deníku, jestli si vedeš, nebo je to vyloženě jenom k tomu judu?
Tak ono, člověk to vlastně použije, dá se říct, do čehokoliv, jo, protože dost často soutěžíme v různých věcech, i třeba v tréninku, tak jo, jako použije to člověk i někde jinde, ale pro mě nejdůležitější to je rozhodně v tom důležitým závodě, abych se zbytečně nestresoval, abych tam nechodil na tu žiněnku svázaný. Takže spíš to člověk použije v tom důležitým momentu a tam to dost často prostě rozhodne.
No mně se to líbí, protože upřímně já už nějakou dobu si píšu něco jako deník, jenom že mám takový pocit, že když někdo zmíní, že jsem si zapsal něco do deníku, tak to vyvolává spíš, aha, ty si píšeš deníček, můžu ti tam něco napsat. Já si taky vzpomínám, jak jsme si rozdávali památníčky ještě na základce a malovali jsme si tam obrázky, ale když si člověk poslechne nějaký videa, přednášky anebo přečte knížky o osobním rozvoji, je to tam velmi často zmiňovaný jako výborná technika, takže jsem trošku rád, že nejsem jediný ze sportovců, kdo si vede deníček.
Naopak to je hrozně důležitý, jako ten člověk, aby se poznal, aby zjistil vlastně, nebo aby se posunul dál, tak podle mě tohle to je hrozně důležitý psát si ty momenty, kdy prostě se cítil špatně, kdy kvůli čemu se třeba cítil špatně, nebo naopak kvůli čemu se cítil dobře. Tak to si myslím, že je důležitý si to psát, někdo si to samozřejmě může zapamatovat, ale pro mě vždycky bylo lepší potom před tím závodem si to přečíst. A přesně se uvízt do těch správných kolejí, do kterých to je potřeba.
Dneska je tady s náma ve studiu Andrea Hlaváčková. Ahoj, Andreo.
Ahoj.
Vrátil bych se ještě na chvíli k tenisu. Já se často tady hostů ptám, protože je to oblast, která mě zajímá. Doufám, že to bude zajímat i lidi. A ten tenis si myslím, že je na to hodně náchylný, a to je role hlavy v tom sportu, v tenise. Jak ty vnímáš důležitost mentální přípravy, když se vrátíš ke sportu?
Obrovská důležitost. Je to opravdu, řekla bych, skoro několik desítek procent úspěchu. Nechci říkat 50, 60, 30, prostě každý to má trošku jinak. A někdo je na tom fyzicky tak dobře, že to prostě urve na sílu v nějakém sportě. Každopádně v tom tenise konkrétně je to ohromně o hlavě. A mě v určitém věku pomohla spolupráce se sportovní psycholožkou a už jenom prostě to, že jsem věřila v to, že mi pomůže. A my jsme dělali takové zvláštní cvičení, kdy jsme jako propojovali pravou a levou hemisféru a bylo to takový jako specifický hodně. Ale já myslím, že jsem prostě v tu dobu jsem věřila, že mi to opravdu pomůže a ta psycholožka mi řekla několik vět, který mě jako vysvětlili, i kdyby nebyly pravda, tak já jim věřila a oni mi vysvětlili, proč se mi třeba některé věci na kurtě dějou, proč některý den mám blbej den a některý jako dobrý a proč je to takový třeba nevyspytatelný. A já jsem se na to vlastně upnula, že tím to je, tomu jsem věřila a mě to pomohlo v ten rok nebo dva se popasovat třeba s tou situací, která mě trápila. Pak jsem malinko tomu přestala věřit, protože se to hodně opakovalo a samozřejmě tam byl třeba moment na to buď změnit psychologa nebo přístup nebo prostě něco. Každopádně to jsem už neudělala, ale měla jsem štěstí, že jsem měla vždycky úžasné trenéry tenisový, který byly tak trošku mýma psychologama. Oni musí bejt, ale já měla opravdu štěstí, že jsem měla hrozně inteligentní kluky kolem sebe. Konkrétně ty poslední tři trenéry, který jsem měla. A opravdu byli jako moji kamarádi, s kterýma jsem probírala všechno a myslím si, že neměli jako strach mi říct věci napřímo a do očí. A to je jako hlavní plně pomoc ze strany těch trenérů a psychologů, mluvit s tím sportovcem napřímo, nevymýšlet si, nebát se ho, neříkat věci jenom, aby tak jakoby si udrželi práci, ale prostě byli schopni mi říct, jako po vyhraném zápase, tohle nebylo v pořádku, takhle se nemůžeš chovat, takhle ti nepomůže do budoucna. A já jsem třeba v ten moment absolutně nechápala, proč mě po vyhraném zápase takhle dává sodu ten trenér. A za půl roku na to jsem mu za to děkovala. Takže jako já věřím, že ta hlava je ohromně důležitá.
Dneska za náma do studia přišel Ondra Sinek. Ahoj, Ondro.
Ahoj.
A když jsi zmínil teda tu psychologii, i když v jiném smyslu, tak co nějaká spolupráce s mentálními kouči psychologie, je to u vás důležitý?
Spousta veslařů si myslím, že to jako využívá tyhle služby. Já jsem nikdy s žádným psychologem nemluvil o sportu a nikdy jsem ho nepotřeboval, nebo možná potřeboval, ale ne, nevím to. A vždycky jsem, jako jsem nějak věřil sám sobě, tomu, že mám natrénováno, a nikdy jsem se jako pořádně nezalek těch soupeřů, že jsem prostě věděl, proč tam jsem na tom startu, co od toho chci a proč to dělám ten sport.
No. No a ještě jedna věc, na kterou jsem se zapomněl zeptat, a to je taky, kterou jsem se o tobě dočetl, že jsi tvrdil, že veslování je hodně psychicky náročný sport. Když to nějak, mě tohle, tahle oblast hodně zajímá a u toho veslování dokážu si představit, jak je strašně fyzicky náročný, že člověk musí jakoby jít někdy tak přes ten závit. Myslíš, že tímhle je to zrovna náročný?
No, přesně tímhle, jo. Prakticky jakoby musí jít každý ten trénink přes ten závit a když člověk na to nemá jako hlavu, prostě je takový ten bolestínek, že ho to začne trošku bolet a vzdá to, tak se nikdy nikam neposune. Bohužel to veslování je opravdu hlavně o té fyzické dřině a vlastně závod trvá 7 minut a už po 45 vteřinách jedem na kyslíkový dluh a člověka všechno bolí, pálí, hodně laktátu tam je. To vždycky přirovnávám něco jako na kole, kdyby člověk jel do kopce a ten kopec se pořád byl prudší a musel zrychlovat jo, do toho cíle. A každý ten trénink je o přemožení té bolesti a každý ten závod, já říkám, že nevyhrává ten, kdo má nejvíc natrénováno, protože to mají prakticky na té světové úrovni všichni jako hrozně moc natrénováno, ale ten, kdo dokáže nejvíc jako zlomit sám sebe, jo, že prostě opravdu je potřeba jít přes ten závit.
Dneska je naším hostem Zuzka Hejnová, ahoj.
Ahoj.
No a brala si to jako psychologickou výhodu to, když si byla v té pozici nepřemožitelné Zuzany ten jeden rok, anebo naopak si cítila zvýšený tlak díky tomu?
Ne, naopak. Já jsem právě jsem vždycky nastupovala do těch závodů strašně uvolněná, protože jsem věděla, že jsem na tom dobře a že prostě v těchto závodech na mě ty soupeřky nemají, takže naopak mi to strašně posilovalo sebevědomí a to se potom ještě směrem k mistrovství světa zvětšovalo. Samozřejmě první závody to tak nebylo, ale jak jsem vyhrávala jeden za druhým, tak to sebevědomí rostlo a potom už jsem si musela vždycky dávat pozor jenom na tom, abych něco nepokazala.
Další věc, která mě zajímá, je, že bylo znát, že hodně sázíš na takzvanou asi sílu pozitivity, že si vždycky dokážeš vytáhnout i z těch neúspěchů to pozitivní. Vnímáš ty to takhle, že jsi hodně pozitivní člověk, ať už ve spojení se sportem nebo i mimo?
No, nemyslím si, že jsem přirozeně úplně jako hodně pozitivní, že jsem taková jako neutrální, ani ne úplně jako pesimistka, ale úplně nejsem nějaká sluníčkářka. Ale v tom sportu si myslím, že to hodně pomáhá, když je člověk prostě pozitivně naladěný a snaží se všechno vidět v lepším světle, než třeba i je. A tehdy vlastně před olympiádou v Londýně jsem na tom hodně pracovala, protože jsem na tom nebyla dobře psychicky, protože jsem doběhla čtvrtá na mistrovství Evropy, kde jsem tehdy měla vyhrát a nějak se mi to vůbec nepovedlo. A říkala jsem si, že to musím prostě změnit. Byl měsíc do olympiády a na olympiádě jsem chtěla uspět, takže jsem prostě začala se snažit myslet hodně pozitivně a všechno vidět v lepším světle. Já myslím, že se mi to povedlo a od té doby mám trošku líp nastavenou tu hlavu právě na dráze a při sportu.
Já bych rád přivítal dnešního hosta, jednoho z nejznámějších a nejúspěšnějších českých skaterů, Martina Pinka. Tak ahoj, Martine.
Ahoj, děkuju za pozvání. No, skateboarding je stejně jako jakýkoliv jiný sport, je hodně o hlavě. To je prostě... Já spolupracuju s Honzou Wilfightem už asi přes 3 roky a je to prostě mži, kdy člověk jezdí a teď třeba než najíždí na ten trik, tak mu problikne hlavou nějaká myšlenka úplně zbytečně a přestane se soustředit. A nesoustředí se na to stejně, jako kdyby si házel na koš a najednou se zamyslel nad něčím úplně jiným. Taky to hodíš úplně někam, kam nechceš. A tak je to stejný, podle mě je to tak stejný i ve skateboardingu, že se prostě musíš naučit koncentrovat se na ty svoje věci, na ty svoje triky, na to opakování, na tu, řekněme, na ten drill, na tu dřinu a pak to teprve může jako nějak jít. Mně právě přijde, že poslední roky tady v České republice se strašně lidi jako snaží být jenom jako cool a neumějí dřít, ale vůbec úplně zapomněli, že je potřeba umět i dřít, protože jakmile dřeš fyzicky, tak tomu samozřejmě zapoješ i tu hlavu, takže trénuješ i tu hlavu.
mou milou povinností přivítat tady Martinu Jindrovou, ahoj.
Ahoj.
Se jako s nějakým šrámem počítá, tam asi je výjimka, když se povede jako složit toho protivníka nebo protivnici na první dobrou a jako odejít z toho bez ťuknutí. Tak dá se na to vlastně nějak jakoby připravit, když ten strach třeba se začíná jakoby víc objevovat, jak se na to vlastně připravovat i v tréninku, i tady na tuhle stránku?
To úplně nevím. Myslím si, že pomáhají teda ty sportovní psychologové tady na ty věci. Přesně myslím, že to je hodně o hlavě. A já teda, když už jdu do té klece potom do toho zápasu, tak ten strach už tam nemám. To mám spíš v té přípravě občas. Když mě třeba hodně něco bolí nebo tělo už je unavený, pak nad tím možná přemýšlím, že by se mohlo něco stát, ale zase musím říct, že jsem už rozumnější, než jsem bývala. Víc dbám na tu regeneraci, což dřív jsem hodně zanedbávala. Možná jsem na to i doplatila, ale i po těch úrazech, tak už té regeneraci dávám víc, než jsem dávala.
A měla jsi někdy nějakou spolupráci s nějakým sportovním psychologem, mentálním koučem?
Neměla, vždycky měla taková spolupráce s panem Milfajtem. Uvidím, jestli teďka v příští sezóně bych zkusila ho oslovit. Je možný, že jo, ale hodně spolupracuju vlastně s fyzioterapeutem s Michalem Rukavičkou a ten třeba si myslím, že mi tady v tomhle v této stránce pomáhá taky hodně.
Mm-hmm. Máš něco svého, co používáš právě třeba na sklidnění, anebo nevím, co je pro vás lepší, jestli naopak se sklidit nebo nějakým způsobem nabudit před tím samotným zápasem?
Tak poslouchám Andra Bošeliho, takovou vážnější hudbu trošičku, a to mi třeba hodně uklidňuje. Poslouchám to i za volantem a i před těma zápasem.
Tady se mnou sedí Jessica Jislová, ahoj.
Ahoj, zdravím všechny.
A čím se to dá udělat, protože logicky to není vůbec jednoduchá situace, jdeš z plného běhu, z plného zápřahu do té střelby, tak jak vlastně udělat to, že během malinkaté chvilky, protože ta střelba zase musí proběhnout ideálně co nejrychleji a ještě k tomu co nejpřesněji, jak se dá udělat, že se vlastně dokážeš vyklidnit na tu střelbu, která spoustě lidí přijde, jakože vlastně asi v klidu by měli velký problém aspoň něco trefit.
Je to samozřejmě ta věc, kterou jako hlavně trénujem, ale podle mě je mnohem těžší jako uklidnit tu hlavu než to tělo, protože to tělo se dá jako natrénovat, to prostě děláme v každém tréninku, ale ta hlava jako je horší, no. Tam jakmile se prostě člověk úplně vlastně nevyčistí, ty myšlenky nejdou všechny pryč, tak u mě to pak je, že ty chyby se jako pramení většinou z toho, no. Že jako, že bych měla unavený tělo a to jako by mě selhalo prostě, tak to se jako málo kdy stane, ale ta hlava prostě, přijde tam nějaká blbá myšlenka a hned je to jako, hned je to chyba.
A ty jsi řekla, že to tělo se natrénovat dá, myslíš, že ta hlava se natrénovat nedá?
A myslím si, že dá, ale nejde to moc jako násilně, myslím si, že je to takový přirozený, taková cesta, kterou si člověk každý jako musí najít sám, že není žádná jednotná jako filozofie, návod, kterou by si každý mohl přijmout a fungovalo by to, protože pak by ten biatlon prostě nebyl ani zajímavý, všichni by stříleli nuly a prostě nebylo by tam to kouzlo, co je tam teďka, takže myslím si, že hodně lidí jako pracují se svou hlavou a ty, co to zvládnou nejlíp, tak pak jako nejlíp střílej.
A co třeba máš ty nějaké specifické cvičení nebo způsob, jakým funguješ, který si někde zjistila nebo ti někdo poradil právě tady na to trénování té hlavy, na to posouvání v tomhle?
Popravdě jako s nikým úplně, s jako žádným odborníkem jsem to nekonzultovala, ale trošku sama jsem si přišla jako na nějaký klid, že často se mi stávalo jako teď, když tuhle ráno trefím, tak to bude dobrý, anebo tak tuhle ráno, když netrefím, tak prostě je to v háji a myslím si, že to pramení z toho, kdy jsem začínala ve světě jako možná třeba trochu dřív, než jsem měla, nebo ještě prostě jsem na to fyzicky úplně neměla a věděla jsem, že když nedám 2:0, tak nepostupím ani do stíhačky a to byly myšlenky, které jsem měla ještě před startem, takže prostě s tím jít do toho závodu je strašný tlak, že si člověk nemůže dovolit jako žádnou chybu, aby vůbec pak mohl ještě závodit. Takže myslím si, že z toho jakoby pramenily hodně ty problémy, co jsem třeba v hlavě měla a trvalo mi dlouho se jich jako zbavit a jediný co, tak prostě vím, že v minulý sezóně jsem jako byla klidná, no.
Dneska byste se mohli ptát zrovna Jirky Berana. Ahoj, Jirko.
Ahoj, Pavle.
Na co třeba jakoby reaguješ? Jsi ty vědomně, jako, že víš, že se zaměřuješ na nějakou část toho soupeře, co jak uděláš, že podle toho můžeš poznat, jako na co se chystá?
Jo, určitě. Tohle to se taky dá. A ono vlastně ten součást toho tréninku je vlastně trénink s tím trenérem, kdy se opakuje prostě třeba ta jedna akce, aby byla furt do stejného bodu, stejně rychlá, stejně dynamická. A prostě ta se opakuje, nevím, prostě 20krát za sebou a ten trenér prostě říká jo, 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 teď ne, teď jsi to udělal blbě, jsi to bylo pomalu prostě a tak. A vlastně se to piluje a vzniká nějaká pohybová mapa v hlavě. Kdy pak najednou v tom souboji ta situace nastane. A já nemám jako, úplně jako čas přemýšlet, řeknu, no teď to vemu takhle, jo, ale to tělo to udělá samo, protože najednou se ocitne v té situaci a tam to, jako, tam to udělá. No. A tam je jako největší problém takový, že to je spoustu lidí třeba jako jsou tréninkový typy, že my jsou schopní to udělat na tréninku, jsi výborný prostě šermíř na tréninku a přijdu na závody a tam jako tam ta psychika jako zapůsobí a už nejsou schopní jako to předvíc to, co převedu na tréninku, na tom je to asi v každém sportu, jako jsou prostě, já jsem říkal, takový tréninkový typ.
No a ty jsi s tímhle, jestli jsi vůbec měl tu potřebu, předpokládám, že tak, jak ještě jsem asi tady neměl nikoho, na koho bych se zeptal, jak je v tvém sportu důležitá hlava, aby mi neodpověděl, no strašně důležitá. Tak tady to je taky samozřejmě extrémní, i už kvůli té potřebě, tak jak jsi říkal, v krátkých časových úsecích, ale opakovaně se extrémně soustředit, umět odblokovat všechno, všechno okolo. Tak jakým způsobem ty se s tím učil pracovat, anebo vlastně co používáš třeba dodnes?
Já řekl, že jako jsou to zkušenosti, to spoustu odšermovaných zápasů a jak na tréninku, tak na těch závodech. Ty závodní jsou důležitý. Já bych to jako srovnal, že prostě jeden zápas prostě na turnaji je třeba 5 zápasů na tréninku. Bych to tak nějak jako... Ale pokud to prostě na tom tréninku člověk to musí... Já znovu vždycky tak prostě na tom tréninku třeba si něco zkouším, ale ten zápas chci prostě jako vyhrát. Prostě není to tak, jako, že bych ho někde jako vypustil. Někdo to má prostě na tom tréninku, že to tak jako třeba odpinká, jako, že to prostě nemá na tom. A to je pak vlastně jako nekvalitní ten souboj jako na tom. Nehledě prostě i ten soupeř pak jako nekvalitně, jako řeknu trochu jako netrénuje, že na tom tréninku. Ale jsou to takový, jako, že prostě řeknu pokusa umyl, jako, že prostě zkoušení různých věcí.
No a ještě mě zajímá, teď jsi zmínil kondičního trenéra, to je běžná věc, fyzioterapeut, máme i výživový poradce, vlastně na začátku jsi zmínil, to se motá běžně. A člověk, který tam jako bývá čím dál tím víc součástí tady těch týmů, ale vzhledem k tomu, že spousta sportovců právě odpovídá, že hlava je velmi klíčová, tak člověk, který by se tam asi měl objevovat možná víc než někteří tady tyhle další mentální kouč, sportovní psycholog a je to různý, je to hodně jako diskutabilní téma. Ty jsi měl nějakou zkušenost anebo ve vašem sportu jako je to už dneska běžná věc?
Já myslím, že by to v jakýmkoliv sportu měla být jako běžná věc. Já jsem prošel rukama nějaký, protože řeknu i ty spolupracuješ s Honzou Fightem, já jsem taky spolupracoval, ještě předtím jsem dlouhodobu spolupracoval s jedním a víceméně jako já jsem to ani nevyhledával, ale řeknu se prostě, když se podívám, je to věc, kterou mám rád a snažím se to posouvat dál. Takže prostě každý ten faktor, jak jsem říkal, jídlo, prostě dobrý kondiční trenér, prostě nějaká taková jako věc a to k tomu patří. Takže jsem to chtěl jako vyzkoušet. Takže jsem to vyzkoušel a prostě z začátku jsem jako úplně nevěděl, jako jestli to. No asi třeba po roční spolupráci jsem říkal, hele, tak a jako co? A on, hele, mám pro tebe takovou jako zprávu. Tak jak to děláš, bereš ten život, trénink a všechno, tak je to správně. Uh-huh. No a jenom takováhle blbost od fundovaného člověka mě hrozně posunula.
Jo, jasně, no.
Jo, že prostě já si myslím, že u mě funguje prostě vždycky prostě si z toho něco vzít trochu a nemusím mít nějakou dlouhou spolupráci. Uh-huh. Jo, že prostě popovídám si prostě se zajímavými lidma a nebo si prostě poslechnu, řeknu prostě dobrý podcast, třeba tvůj, a prostě vemu si z toho jednu větu, dvě, na kterou prostě si přemýšlím a už si ji sám jako rozvinu a sám si dám do toho svého jako příběhu.
Dneska je tady se mnou moc milé děvče, slečná paní, nevím, musím opatrně, když nevím co. Co by si dělali víc, slečna. Mojra Stuartová, tak ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
A ještě bych se na chvíli vrátil k té hlavě, protože zaprvé, jak jsi mluvila o tom, že tě ta hlava částečně donutila k tomu přejít na ty delší tratě. O těch se ale říká, že jsou zároveň na psychiku náročnější. Je to tak? Vnímáš to i ty?
Asi jo, já si myslím, že člověk už do toho jako musí jít s tím, že to prostě chce a že to bude bolet a musí se s tím jakoby nějak smířit, ale jako určitě je to těžší na hlavu tím, že vlastně člověk je v tom utrpení jakoby díl a nesmí si jako dovolit povolit. No. Takže.
Jak se dá natrénovat ta hlava v tomhle, aby si, i když ví, že to utrpení bude a že bude trvat ještě díl, než třeba bylo předtím zvyklý, tak aby jako do toho vůbec chtěla jít?
To je těžký, protože já si myslím, že to mám tak trošku jako automaticky a nejsem jakoby psycholog ani mentální coach, takže je to podle mě jako těžký. Já si myslím, že to člověk musí jakoby trénovat i s tím běžeckým tréninkem, že si třeba bude prodlužovat ty běhy nebo bude kousek po kousku běhat třeba rychlejc, aby si vlastně pak to tělo víc zvykalo na nějaký to úsilí. Takže prostě kousek po kousku, nebo si vždycky říct, že doběhnu k támhle z té lampě a pak u lampy si říct, že doběhnu ještě jako k té další, nebo k támhle k popelnici, nebo k támhle tomu baráku. Takže prostě kousek po kousku, no, jako myslím si, že to je prostě nadlouho, ale stejně tak je nadlouho i ta fyzická zátěž, no.
A je něco třeba, co si v těch chvílích, kdy už se ti nechce, tak co si musíš sama sobě říkat, kromě toho, že chceš doběhnout k další lampě? Je tam něco, čím se musíš občas vyhecovat uvnitř v hlavě?
Tak většinou, pokud je to trénink, tak si většinou jakoby zobrazím třeba ty cíle, kterých bych chtěla dosáhnout. Nějak se prostě jakoby nakopnout trošku. A při tom závodě, já si při závodě jako moc nedovolím třeba nějak jako třeba ten závod zabalit nebo zpomalit. Takže já většinou jakoby jedu do té doby, dokud mi jako opravdu nedojde. Tak.
Dneska se svým hostem Honzou Sikorou. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Co třeba zahrnuje ještě ty další věci, které říká, že jsou součástí toho, aby se zdal co nejrychleji dohromady?
Tak určitě ze začátku to pro mě byla hlava, protože když se ti stane takováhle věc, mně se to ještě stalo v takový blbej moment, že můžu říct, že jsem měl fakt nějakou fazonu takovou, dal jsem víceméně gola na Barceloně a za týden se mi to stalo. Takže a plus jsme hráli ještě ty zápasy v té lize mistrů, to jsem si chtěl vždycky zahrát, konečně se to povedlo a já jsem tam z těch dva místo šesti. Takže jsem musel nastavit tu hlavu do toho, že prostě se to stalo, vyvodit si z toho nějaký věci, třeba proč se to stalo a pak to nechat jít a soustředit se na to, kde chci být a ne to, co se stalo, no. Takže to mi hodně, hodně pomohlo.
Tak jsme se chvíli bavili o tom období, který ty jsi strávil v Polsku a teď ty věci, které říkáš, tak jelikož jsi mi říkal, že to nebylo období tam úplně nejlehčí, tak jsou právě tohle to, co jsi teď zmiňoval, ty věci, na které jsi přišel vlastně tam, když jsi nad tím přemýšlel, protože jestli jenom já můžu říct, jako to, jak to na mě působilo, tak taková ta situace, která asi potká často právě, kterou asi lidi úplně nedomyslí a tady těch profisportovců, když jdou do zahraničí, velmi často tam jsou sami daleko od domova a ty jsi to měl ještě přitížený tím, že to bylo v době přes covid, kdy ty věci byly ještě mnohem méně omezenější, tak jestli nás jenom provedeš vlastně tím, co jsi v tu dobu zažíval, protože si myslím, že to může být hrozně cenný nejenom pro sportovce, ale i pro lidi, kteří právě prochází takovýma chvílema.
Jo. Tak já na začátku bych řekl, že vlastně můj sen bylo dostat prostě se někam ven, hrát v zahraničí. A pak jsem se tam dostal a najednou vlastně to bylo úplně opačný, než jsem to jako chtěl. Já jsem víceméně přišel do toho Lechu Poznaň. Nebylo to daleko, bylo to 4 hodiny z Prahy, takže jako autem to bylo fakt jako v pohodě. Ale po nějakých 20, já jsem začal vlastně trénovat, hrát, nějak se mi dařilo a po nějakých 20 dnech, co jsem tam byl, nebo po měsíci jsem dostal covid. Asi na 21 dní. A teď víceméně bylo všechno zavřený, já jsem byl v cizí zemi, teď jsem tam byl sám. Teď on Lech mě koupil jako nejdražší přestup v historii, co měli. Ono to nebylo moc, ale pro ně to bylo jako nejvíc. Teď ještě ty fanoušci tam v tom Polsku, oni jsou takový jako fakt zapálený hodně do toho fotbalu. A já jsem se vlastně po tom covidu vrátil. teď jako dobrý, cítil jsem, že se ode mě něco očekává, ale já jsem se hned zranil, měl jsem nějaký zánět achilovky. A pak to bylo takový, že jsem se už do toho absolutně nemohl dostat. Takže jsem vlastně šel na stadion, nějak jsem to otrénoval, radost jsem z toho absolutně neměl, šel jsem domů a teď seš tam sám, jako voláš si s rodinou, ale víceméně seš tam sám. A jako tam mi začaly docházet taky ty věci, že úplně jednoduchý, že mít jako rodinu poblíž a moc si s nima jako popovídat o některých věcech je prostě k nezaplacení. A teď jsem to jako měl sice přes telefon, ale není to takový, jak když máš osobní kontakt. A tím, jak bylo všechno zavřený a já jsem ještě takový člověk, který rád, nevím, jde třeba na jídlo někam s klukama nebo na kafe, tak jsem ani jako se nemohl pořádně začlenit do té kabiny, takže jsem se cítil furt takovej separé, furt jakože dobrý novej frajer tam přišel a teď jako neměl jsem s těma klukama nic společného, protože jsme nikam nechodili. Takže v tomhle tom to bylo ohromně těžký a víceméně byl jsem tam rok a za ten rok jsem se absolutně nemohl dostat do nějaký svý psychický pohody, protože jsem nebyl v pohodě v osobním životě a nebyl jsem pak v pohodě na hřišti, protože jsem furt jako něco doháněl, protože furt jsem paběrkoval s nějakýma zraněníma, se svalama a takovýhle. Ale když to vidím, tak prostě nadřazený tomu byla ta hlava a ta hlava určovala, že prostě jak jsem nebyl v pohodě doma, tak jsem nebyl v pohodě ani na hřišti a pak už se to jako se mnou vezlo a už jsem nevěděl jako kudy z toho ven. Takže pak jsem byl rád, že vyšla Plzeň a že jsem mohl vlastně se vrátit domů a rok hostovat v Plzni. No.
A z toho se potom zrodil teda přestup zpátky do Plzně, kde jsi teď. A vyvodil jsi z toho období, kromě toho, že teda je fajn mít tu rodinu poblíž, něco, čím se vlastně jakoby řídíš teď, co se změnilo v tom vnímání třeba té fotbalové kariéry nebo v tom, jak děláš některé věci?
Rozhodně, tak ono to bylo o tom, že já jsem šel do toho Polska a šel jsem s nějakým očekáváním sám jako v sobě, že já teď tam jdu jako nejdražší přestup a teď musím něco ukázat a teď to jako musím táhnout a přece tam nejdu jako jen tak se vyprdět a chci něco dokázat. A tím, jak se to nedařilo, tak kvůli tomu vznikal ten tlak a byl jsem takovej furt napjatej. A pak, jak jsem vlastně byl doma s tím covidem a jak mi to nešlo, tak člověk nad tím přemýšlí, to byly jako noci, kdy jsem nemohl spát, jako se spát třeba 2 hodiny v noci a to bylo jako max, protože mi furt jela hlava, furt jsem jako přemýšlel, proč, co jako tady to. A i to byl jako takovej ten katalyzátor toho, že pak, když jsem se vrátil do Česka, tak jsem si uvědomil, že tyvo, jako proč jako bych měl někomu něco dokazovat, nebo proč jako budu brát jako ohled na to, co si o mě myslí jakoby lidi třeba právě v tom Polsku, když jsem byl, jako, nebo přišlo mi to jako úsměvný, že jsem sám sebe jako dohnal do toho bodu, kdy vlastně mi víc zajímalo, jak na mě kouká v okolí, než jako jaký jsem já sám.
Dneska naproti mě sedí Filip Sasínek. Ahoj Filipe.
Ahoj, zdravím.
Jak důležitá je pro tebe vlastně hlava a jestli i na tom nějak pracuješ, protože často se říká, že se vyhrává nejenom tělem, ale i hlavou, tak jak tuhle tu problematiku vnímáš ty?
Já mám kolem sebe určitě sportovce, atlety, kteří jsou třeba na tom i tréninkově líp než já, ale prostě v závodě to nedokážou prodat a pokaždý je porazím. Takže a sám mám jakoby taky tu zkušenost, že když hlava není v pohodě, tak může mít člověk v nohách, co chce, ale nedá to.
Máme tady dneska Adama Sebastiana Helcaleta, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
A co ti pomohlo se právě tady z těchhle, jako těch spodků té pomyslné sinusoidy dostat zase v tom sebevědomí taky nahoru? Prostě jenom když si začal trénovat, zase se to tělo dostalo, tak se to samo s tím zvedlo?
Já myslím, že mě hrozně baví jako makat. Takže já, když jsem se zase dostal zpátky do nějakého toho tréninkového módu a mohl jsem jako zase jako na sobě pracovat a každý trénink byl lepší a lepší, tak mě to hrozně jako motivovalo a bavilo mě to a vždycky člověk musí mít nějakou vizi, nějaký závod, který ho čeká a tam prostě směřuje v té hlavě, že jo. Takže mně se stalo, když jsem měl zánět v achilovce v roce 2015 a to teda jako všichni říkali, no tak to jako máš po sezóně, nemáš šanci se z toho dostat, to bude trvat několik měsíců a já jsem nemohl ani chodit, takže jsem prostě hodně plaval, lezl jsem na kole, byli jsme v Africe na soustředění a prostě jsem viděl to, že se tam chci dostat na to mistrovství světa do Pekingu a opravdu jsem tu Afriku jako odplaval, odjezdil na kole a odposiloval A poslední možný termín, kdy jsem mohl splnit ten limit na tom mistrovství světa, to bylo v Anglii. A všichni samozřejmě mi říkali, ježiš, ty jedeš do Anglie, tam furt prší, to bylo ještě ve Skotsku vlastně, jo. Víš, tam furt prší a tam fouká a nemáš tam žádný soupeře, budeš tam prostě soupeřit s klukama, který jako ti unese ani pokotníky, to tě ani nehecne, to nemá cenu tam jezdit, jo. A já jsem tady s těma klukama, který udělali o 2000 bodů méně než já, tak jsem tam prostě ten limit splnil a udělal jsem tam rekord a meetingu a všechno možný a prostě v dešti, v tom jsem to prostě splnil, takže i když to nevypadalo, že by to jako bylo reálný, tak když jsem se v té hlavě nastavil takhle, tak prostě jsem to dal a strašně mi to pomohlo jako zvládat i to zranění potom další, protože jsem věděl, že když si to nastavím v hlavě, tak to prostě jde zvládnout.
Chtěl jsem se vrátit ještě k jedné tématu, který vlastně mě napadlo úplně na začátku, a to je, jak jsme se bavili o tom penzum práce, jak náročný jsou ty tréninky. Změnil jsi ještě něco v průběhu té kariéry, co se týká buď obsahu toho tréninku, logicky tam se to asi jakoby mění a vyvíjí, ale spíš mě teď zajímají nějaký další oblasti. Přidal jsi tam něco, na co jsi začal víc jako dávat pozor, ať už je to výživa, mentální příprava a tady tyhle oblasti, které nejsou úplně tak ty klasický a běžný a samozřejmě jako by měly teoreticky být?
Určitě. Já jsem v roce 2017 začal spolupracovat s Honzou Mlfajtem na té mentální stránce. Tam jsem viděl obrovský rezervy. Takže od té doby vlastně jsme začali pracovat tady na tom.
A dokážeš říct třeba vypíchnout nějakou jednu věc, kterou jsi s Honzou Mlfajtem, na které si třeba pracoval a kterou jako víš, že ti pomohla, nebo kterou si upravil?
Tak je to spíš jako o tom si uvědomit ten přítomný okamžik během toho závodu. No. Honza hodně mluví o flow. Já zase si jsem vědom toho, že není to tak jednoduchý dostat se do flow, že to není prostě na lusknutí prstů. U mě to bylo vždycky o tom, jestli mám formu fyzickou. A když jsem měl formu fyzickou, tak jsem se dokázal do flow jako dostat úplně v pohodě. A to v ten moment se pro mě zastavil čas. Je fakt, že jsem to jako nezažil jako tolikrát ve své kariéře, ale prostě několik závodů tam bylo a bylo to skvělý. Ale spíš je to o té síle toho přítomného okamžiku. Během toho deseti boje prostě tam si s tou hlavou hrajou démoni, prostě ten druhý den to je tak hrozný, tak šílený. Když třeba na tyčce, že jo, už se blíží pomalu konec toho deseti boje a teď my jsme úplně jako zničený, hotový, hlava už prostě to chce vzdát a teď se musíme soustředit na tyčku, která je prostě jako nebezpečná. Jo. Kdy uděláme jeden blbej pohyb a můžeme letět mimo doskočiště a zabít se tam prostě, jo, nebo zlámat si prostě minimálně vás. Takže to je prostě potřeba opravdu jako těma myšlenkama nelítat všude možně a soustředit se opravdu na ten okamžik prostě toho rozběhu, toho skoku. A takhle prostě to doklepat až do konce, protože i před tou 15. už ta hlava jako úplně jako rezignovala, jo. To, jako, to už je úplná konečná, to ten mozek jako si říká, jako ty jsi blázen, jestli chceš ještě běžet, ty jo. A s tímhle je potřeba pracovat, no. Mm-hmm.